Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti ko stoji iza pobune i divljanja veterana u Zagrebu, zašto je ponovno odgođeno formiranje suda za ratne zločine na Kosovu, je li Srbija uspjela udobrovoljiti njemačku kancelarku Angelu Merkel, koja uskoro stiže u posjetu Beogradu, te zašto se Rusi preseljavaju iz Crne Gore u Trebinje. No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posljednje vijesti iz Zagreba kažu da su branitelji i demonstranti počeli da napuštaju Markov trg u Zagrebu, gdje je sjedište vlade i sabora, i vraćaju se pod šator u Savsku ispred Ministarstva branitelja. Ranije je premijer Milanović poručio da je spreman da razgovara, ali ne danas, već u ponedjeljak, o eskalaciji protesta odmah nakon pregleda vijesti. Većinom glasova poslanika danas je odložena sjednica Skupštine Kosova, na kojoj je trebalo da se usvoje amandmani za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, i to je jedna od naših tema dana. Ambasador Njemačke u Srbiji Heinz Wilhelm izjavio je danas da Njemačka želi da što prije budu otvorena pregovaračka poglavlja Srbije i da se mora riješiti pitanje Kosova. Na pitanje o formulaciji normalizacije odnosa sa Kosovom, Wilhelm je odgovorio da normalizacija ne znači priznanje, već uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas privrednike da ulažu na Kosovo i poručio da će Srbija dati značajne pogodnosti kada je riječ o porezima i doprinosima za sve koje investiraju. Vučić je privrednike pozvao da otvaraju ćerke firme na Kosovu u srpskim, ali i albanskim sredinama. Sporazum o vazdušnom saobraćaju između vlade Srbije i vlade Sjedinjenih Država potpisan je u vladi Srbije. Premijer Vučić izjavio je da je to veoma dobra, važna i velika vijest koja govori o unapređenju odnosa Srbije i Sjedinjenih Država.
Ja poštujem američke kompanije, ali volim ovu srpsku kompaniju, tako da verujem da će naši umjeti da se takmiče sa američkim kompanijama. Dakle, mislim da to mnogo govori o Srbiji, da to mnogo govori o Srbiji u odnosu na neke druge, ne samo u ovom regionu, već i šire. Mali broj zemalja ima direktne letove sa Sjedinjenim Državama, Srbija će biti jedna od njih.
Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju podiglo je optužnicu protiv ljekara Tomislava Jeremića, Zvonka Puletića, Hake Tahirović i Jele Cimbaljević zbog infekcije 4 i smrti jedne bebe u Bjelopoljskoj opštoj bolnici, saopštilo je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore. Na ratištu u Siriji trenutno se nalazi 6 crnogorskih državljana, potvrđeno je Danu iz više izvora. Dan je objavio inicijale mladića iz Plava, dvojice iz Bara, dvojice iz Rožaja i jednog iz Bijelog Polja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Cirihu je u toku glasanje za novog predsjednika FIFA. U popodnevnim satima svoje su planove izložili dosadašnji predsjednik Sepp Blatter, koji traži peti mandat, iako ga osim sportskog svijeta na ostavku poziva i svjetska politička elita, kao i jordanski princ Ali bin Al-Husein, njegov protivkandidat. 209 delegata glasa ubacivanjem glasova u kutiju ne elektronskim putem. Britanski premijer David Cameron ranije je danas izjavio da predsjednik FIFA treba da ode zbog optužbi za korupciju i mito u krovnoj organizaciji svjetskog fudbala.
Po mom mišljenju, se Blatter treba da ide. Ne možete imati optužbe za korupciju na ovom nivou i u tom opsegu i u toj organizaciji, a pretvarati se da osoba koja je trenutno vodi ima pravo i da to nastavi. To ne može biti slučaj. Iskreno, ovo što smo videli je ružna strana predivne igre i on treba da ide. I što se pre to dogodi, to bolje.
Na preskonferenciji u Berlinu sa Cameronom je bila kancelarka Angela Merkel, koja je odbila da komentariše Blattera. Za mene je važno da se okonča korupcija i da se rad FIFA ponovo otvori i bude transparentan. Prljava strana fudbala, kako je rekao David Cameron, treba da bude očišćena, rekla je njemačka kancelarka. Merkel je danas, nakon susreta sa Cameronom, rekla da je njena zemlja spremna da razgovara o reformama u Europskoj uniji na konstruktivan način. Tamo gdje postoji želja, treba trebalo bi da postoji put, rekla je Merkel pomirljivim tonom, pošto je prethodno sa britanskim premijerom razgovarala o planu kraljevstva da se reformišu pravila u Evropskoj uniji. Na internetu se pojavio snimak koji prikazuje kako zarobljenik Islamske države kopa vlastiti grob prije nego što je obezglavljen. Muškarac odjeven u narandžastu odjeću bio je prvo prisiljen da iskopa vlastiti grob. Četvoro ljudi ubijeno u samoubilačkom napadu na šiitsku džamiju na istoku Saudijske Arabije za vrijeme redovne molitve petkom džume. Grupa Islamska država preuzela je odgovornost za napad. Borci lojalni ekstremističkoj grupi Islamska država preuzeli su kontrolu nad vazdušnom bazom u centralnom libijskom gradu Sirti. Islamska država kontroliše sada istočni grad Darnak i veći dio mediteranskog grada Sirte. Australijska policija saopštila je da je najmanje 12 mladih žena napustilo Melbourne u pokušaju da se pridruže borcima Islamske države. Visoke temperature koje se ne spuštaju odnijele su nove živote u Indiji, pa je broj mrtvih porastao na najmanje 1826 u toplotnom talasu koji traje sedmicama. Meteorolozi navode da bi visoke temperature mogle da se nastave još najmanje dva dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Od četvrtka uveče iz Hrvatske stižu vanredne vijesti. Veterani Domovinskog rata koji više od 7 mjeseci protestuju jer su im navodno ugrožena prava, juče su se pokrenuli ka Markovom trgu. Danas iza podneva probili su policijski kordon i sukobili se čuvarima reda. Ti su događaji izazvali i oštru reakciju premijera Zorana Milanovića. Sa detaljima Eni Zebić.
Prosvjed veterana može prestati ako to kažu predsjednica Grabar-Kitarović ili šef HDZ-a Tomislav Karamarko, poručio je premijer Zoran Milanović na konferenciji za novinare danas u 14 sati, izravno optužujući HDZ da stoji iza prosvjeda.
Politička odgovornost za ovo je u HDZ-u, to je Tomislav Karamarko, to su njegovi ljudi, to su ljudi kojih se Hrvatska boji. Po prvi puta imamo garnituru koja želi doći na vlast, na demokratsku vlast, na način da ljudima utjeruju strah u kosti.
Milanović je posebno apostrofirao predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, jer je osoba koju je imenovala za svog savjetnika za branitelje aktivni sudionik prosvjeda na Markovom trgu.
To je osoba od najbližeg povjerenja. Takav čovjek aktivno sudjeluje u prosvjedima. Kako da to protumačimo? Zaključite sami. To nije dobro.
On je izrazio spremnost da u ponedjeljak razgovara sa predstavnicima prosvjednika. Jedan od kolovođa prosvjeda, Josip Klem, pozdravlja što premijer pristaje na razgovor, ali odbija da su prosvjednici HDZ-ovi igrači.
Moramo znati da hrvatski branitelji nisu manipulirani, nismo mi tu ničije lutkice s kojim bi se neko igrao. Vjerujte mi, samo tražimo malo poštovanja za hrvatski branitelje.
A na zagrebačkom Gornjem gradu status quo. Nakon sukoba prosvjednika s policijom oko podneva, kada je njih 50-ak uspjelo probiti policijski kordon na Čirilometodskoj ulici i pridružiti se onima koji su od sinoć u crkvi Svetog Marka na Markovom trgu između vlade i sabora. Kamere su zabilježile nekoliko fizičkih nasrtaja na policiju, a prosvjednici su na njih bacali i bengalke. Policija cijelo vrijeme postupa profesionalno, a ulazak policije metar ili dva u crkvu sinoć najvjerojatnije je pokušaj da privedu jednog od prosvjednika koji je zgrabio i krenuo daviti jednog policija. Policija i dalje blokira prilaze Markovom trgu, a svih prosvjednika i u crkvi i pred njom i na prilazima Markovom trgu nema više od 400, kada čini se da koordinirano nastupaju. U jednom je trenu jedan od kolovođa prosvjeda, Đuro Kokoški, izišao iz crkve Svetoga Marka i preko megafona pozvao policiju da otkažu poslušnost i pridruže se prosvjednicima, kako rekao je, hrvatske majke ne bi plakale kao 91. U oporbenom HDZ-u odbijaju prozivanja da stoji za prosvjeda grupe ratnih veterana, a na pitanje što misli o tome što su prosvjednici prekršili zakon jer nisu sinoć u 22 željeli prekinuti prosvjed, predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko odgovorio je.
Koji zakon?
Od strane branitelja oko javnog okupljanja na Markovom trgu.
A to su branitelji. Znači ćemo branitelji u kolicima citirati ko nekakve huligane koji krše zakon.
Sve je počelo jučer kada se 100 ratnih veterana sa prosvjeda pred Ministarstvom branitelja u Zagrebačkoj Savskoj ulici, koji bez rezultata traje već 7 mjeseci, prebacilo pred vladu na Markov trg, a kada je isteklo zakonom predviđeno vrijeme za prosvjed u 22 sata, sklonili su se u crkvu Svetoga Marka. Svojevrsna zaštita bio im svećenik Ivan Ike Mandarić, inače jezuit koji radi sa mladima u jezuitskoj crkvi u Zagrebačkoj Palmotićevoj ulici, vrlo snažna građa koji je stao između njih i policije. Oni su prenoćili u crkvi, a danas najavljuju da iz nje ne izlaze, a tokom dana prozivali su policiju da im ne dopušta dostavu hrane i vode. Mi smo na svoje oči vidjeli da su im dostavljane stvari, čak i bez da je policija pregledavala sadržaj torbi. Prosvjedi u crkvi Svetog Marka viđeni su i pred 12 godina, također u HDZ-ovoj režiji, kada su u njoj bili neraspoređeni policajci. Samo da dodamo na kraju, prema najnovijim službenim podacima, Hrvatska je nakon 6 godina izišla iz recesije, što bi bila vijest dana da jučer nisu krenuli ovi spontani prosvjedi u HDZ-ovoj režiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Prištini odložena sjednica Skupštine Kosova na kojoj su trebali biti usvojeni ustavni amandmani koji bi opet omogućili formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Nova sjednica odložena je na neodređeno vrijeme, a obrazloženje za neobavljeni posao leži u zahtjevu za preciznijim prijevodom na albanski jezik. Čim je sjednica prolongirana, prekinut je i protest oko 400 veterana više OVK koji su se pred Skupštinom okupili sa reakcijama Amra Zeneli.
Vjosa Osmani iz vladajućeg Demokratskog saveza Kosova nakon sednice Skupštine je rekla da izglasavanjem specijalnog suda ne samo da se ispunjava međunarodna obaveza, već se osigurava sprečavanje njegovog formiranja od Saveta bezbednosti UN-a. Nacrt Saveta bezbednosti UN-a predviđa mnogo gore uslove od ovih što su predviđeni u ustavnim amandmanima koji su trebali danas da se glasuju, kazala je ona. Slavko Simić iz Srpske liste, koja je također u vladajućoj koaliciji, istako je nakon sednice da osnivanje specijalnog suda međunarodna obaveza koja se prolongira isključivo iz, kako je rekao, političkih razloga.
Ono što je sada bitno jeste da sada u ovo vrijeme imamo glasove, odnosno ovaj parlament ima dovoljno broj glasova kako bi se ustavne promjene mogle izvršiti i kako bi se specijalni sud mogao omogućiti da se što pre formira.
Iz pokreta Samoopredjeljenje su rekli da specijalni sud uopšte ne treba da bude tema diskusije u Skupštini Kosova. Pokret Samoopredjeljenje u ovom slučaju ima dve alternative, da se specijalni sud uopšte ne pojavi pred Skupštinom ili da se odloži na neodređeno vreme, kazuje Gljavko Njuvce iz ovog pokreta. Fatmir Lima iz Inicijative za Kosovo rekao je da Skupština ne treba da digne ruku za nešto što ograničava suverenitet zemlje, što paralizuje kosovsko pravosuđe i što formira neki drugi sud negde drugo. On je kazao da je materijal za današnju sednicu predat još ranije, ali da neki samo žele da kupe vreme. Odgovornost za ovo pada na vladajuću koaliciju, oni koji su predložili amandmane. Jedini razlog zašto poslanici neće glasati za ovo je sljedeći. Mi nemamo mandat da glasamo protiv suvereniteta naše države. Tačka. Ni pod kojim okolnostima i ni po koju cenu, kazuje Dimaj. I Donika Kadej Bujubi iz opozicione alijanse za budućnost Kosova je rekla da amandmani i zakon o specijalnom sudu ne trebaju biti tema u Skupštini Kosova. Kosovo ima druge prioritete, kao što su zakoni koji su u interesu funkcionalizacije države, ekonomskog razvoja i borbe protiv korupcije, kazala je ona, dodajući da pravosuđe na Kosovu treba da se ojača kako bi se bavilo raznim temama. Drugi improvizacije koje ugrožavaju integritet i suverenitet naše države samo će defunkcionalizovati državu, kazala je ona. Skupština Kosova danas je trebala da usvoji ustavne amandmane, a koje je predložila vlada, čime bi se otvorio zakonski put za formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Za usvajanje tih amandmana potrebna je dvotrećinska većina poslanika i dvotrećinska većina među poslanicima iz manjinskih zajednica. Opozicija se već ranije izjasnila da će glasati protiv suda jer smatra da ovaj sud kalja borbu oslobodilačke vojske Kosova. Vladajuća koalicija, koju čini Demokratska partija i Demokratski savez Kosova, mora da osigura 80 glasova većine i 14 glasova od poslanika iz manjinskih zajednica, a kako bi ustavne promjene bile usvojene. U četvrtak uveče predsjednica Kosova Tvete Jahjaga je putem saopštenja obavestila da se sastala sa premijerom Kosova Isom Mustafa i prvim zamjenikom premijera Hašimom Faćem i da su razgovarali o, citiram, predstojećim koracima za izglasavanje ustavnih amandmana za specijalni sud na sednici Skupštine Kosova, završen citat. U njenom saopštenju je navedeno da su Mustafa i Taći izrazili očekivanja za izglasavanje amandmana, a potom i zakona koji reguliše pitanje specijalnog suda. Međutim, nekoliko sati kasnije iz ureda zamjenika premijera Hašima Faćija saopštio je da saopštenje predsjednice da se na sastanku u četvrtak diskutovalo o specijalnom sudu ne stoji. A nakon odlaganja današnje sednice Skupštine, Faći je na svom Facebook profilu napisao sljedeće: pravda ostaje cilj i misija naroda, boraca slobode i moj cilj. Presuda u slučaju Drenička grupa stavlja u dilemu ovaj cilj i nije samo napor za kaljanje pravedne borbe OVK, već za kaljanje same pravde. Ova tendencija se sada ne skriva od nikoga, napisuje on. Podsjetimo, tokom ove nedjelje Osnovni sud u Mitrovici osudio između ostali bivšeg komandante OVK Samilju Štakua, predsjednika opštine Srbica, na 12 godina zatvora za ubistvo jednog civila albanske nacionalnosti, te bivšeg ambasadora Kosova Albanije Sulejmana Selimija na 6 godina zatvora za mučenje svedoka u regionu Drenice tokom rata na Kosovu, što mu sa kaznom u slučaju Drenica 2 iznosi 14 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Njemačka kancelarka Angela Merkel uskoro dolazi u Beograd, tada će se, kaže Zoran Glavonjić, znati i kakvi su plodovi ambicije srbijanske vlasti da u procesu eurointegracija dobije oslonac u najjačoj zemlji Evropske unije.
Predstojeću posetu Angele Merkel Beograd iščekuje kao dobar đak, jer je Berlin pohvalio ekonomske reforme koje sprovodi kabinet premijera Aleksandra Vučića. Ivan Mrkić, bivši šef srpske diplomatije, kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje lepe vesti.
Ne bih znao da predviđam tako dobro, ali sam sasvim siguran da će ta poseta biti u drugim tonovima i drugačije obojena nego što se to događalo pre nekoliko godina.
Što znači šta?
Znači da će biti jedna vrlo prijatna poseta.
Pored toga što je postala ključni privredni partner Srbije, Nemačka se nametnula i kao zemlja kojoj se Beograd okreće po pitanju najvažnijih političkih odluka. O politici, odnosno o statusu Kosova, koje je za Nemačku najvažnije pitanje, tokom posete nemačkog ministra za saradnju Gerda Millera, koja je upriličena pred dolazak Merkelove, pred novinarima nije bilo reči, ali je gost poručio da su on i kancelarka zadovoljni reformama. Srbija može da se ponosi uspesima koje je postigla u ekonomiji, deficitom od 3% i privrednim rastom kojim bi se ponosile i pojedine članice Evropske unije. Dive vam se i nemački privrednici. To je posljedica jedne hrabre politike i koraka od kojih će koristi imati svi građani. To se beleži kod nas i mi smo uz vas. Ekonomija je ono u čemu su Berlin i Beograd našli zajednički jezik. Premijer Aleksandar Vučić, koji je svojevremeno izrazio želju da njegova vlada funkcioniše kao Bayern iz Minhena, zahvalio se Nemačkoj jer, kako je rekao, bez njene pomoći Srbija ne bi uspela.
Ovo je pledoaje za, ili predvorje za dolazak kancelarke Merkel i mislim da smo do sada pokazali da smo bili spremni da i teškim merama u našoj ekonomiji podražavamo i podržavamo sve ono što je Nemačka radila na mnogo višem, na mnogo boljem i na mnogo odgovornijem nivou. Srbija će tako nastaviti, Srbija će biti ekonomski zdrava i uspešna zemlja i kada postane član Evropske unije svakako neće biti najsiromašnija zemlja eurozone.
Kooperativnost nove vlasti koja ispunjava postavljene zadatke sve je očiglednije iako se obe strane i danas slažu u čemu se ne slažu, da imaju suprotne stavove o nezavisnosti Kosova. Da li je u pitanju prirodan tok stvari ili je Srbija izabrala Nemačku, pitali smo Ivana Mrkića.
Normalno je da se razvija gusta interakcija između nas i glavnih evropskih sila jer mi smo se opredelili da uđemo u članstvo Evropske unije. Ali nikakvi okreti, zaokreti, mi smo postojani u tome da čuvamo svoje interese, da ih štitimo kako aktuelno vreme zahteva.
Srpska diplomatija ovih dana obeležava 176. godišnjicu i u dobrom delu svih tih godina Nemačka je bila važan igrač i u spoljnoj politici Srbije. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova, nije za naš program želeo da kaže da li je upravo Nemačka odabrana za najvažnijeg partnera, ali je na proslavi u državnom parlamentu rekao da se Srbija više ne lomi gde joj je mesto.
To je Srbija koja sebi više ne može da dozvoli romantičarske snove o istoku zapada i zapadu istoka. To je Srbija sa jasnim mestom u svetu, evropska država poštovana i uvažena i dovoljno kredibilna da može da sama, zarad svojih interesa, održava onu vrstu odnosa sa celim svetom koji će joj omogućiti dugoročni mir i prosperitet.
Michael Kirby, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su za Srbiju na evropskom putu važni odnosi sa mnogo zemalja i da se ne radi o pitanju ili-ili. Nemačka je jedna od najvećih zemalja i najjača ekonomija Evropske unije. Vrlo je važna, ali nije jedina država u njoj. Da bi Srbija dospela u Evropsku uniju, potrebno je 28 da. Ako imate samo jedno ne, to se neće dogoditi. Srbija svakako treba da se posveti odnosima sa Nemačkom, ali također treba i da stekne prijatelje među ostalih 27 članica. Radomir Diklić, bivši ambasador Srbije u Francuskoj, rekao je za naš program da je jasno zašto je Aleksandar Vučić kao premijer okrenut Nemačkoj.
Nemačka je nesporno lider u Evropi, ono što ne odobri Bundestag neće odobriti niko, ali ima i drugih partnera o kojima valja voditi računa kad je reč o Evropskoj uniji. Treba imati 2-3 jaka partnera ako hoćemo u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U prvoj epizodi petog ciklusa serijala Perspektiva govore mladi iz Banja Luke. Srednjoškolci iz ovog grada razgovaraju o toleranciji, odnosu prema drugom i drugačijem, porodici, školi. Voditeljica ovog serijala je pjevačica grupe Elemental Remi.
I danas sam i to, dragi moji, Banja Luka.
Emisiju Perspektiva možete vidjeti večeras na BHTU 19:30, a od sutra i na web stranici
slobodnaevropa.org.
Sam kraj emisije ostavljamo za one životnije teme, najprije reportaža iz Trebinja koje postaje sve interesantnije Rusima. Oni kupuju placeve, kuće, stanove, a neki se odlučuju i za trajno naseljavanje u gradu na Trebišnjici. Naš saradnik Nebojša Kolak kaže da je trend prodaja nekretnina u Crnoj Gori i preseljavanje u Hercegovinu.
Za kupovinu nepokretnosti u Trebinju cijene nisu prepreka. Posljednje vrijeme sve više Rusa koji su zainteresovani ne samo da kupe neki stambeni objekat ili plac, već i da se nasele u Trebinju. Bračni par Andrej Dječanka i Anastasija Stahova kupili su nekadašnji motel Jazinu u trebinskom prigradskom naselju Lasta. Ovi lastanski Rusi stigli su iz Moskve, kako kažu, iz centra tog grada. Andrej Dječanka.
Kako došel, moj otec radil u Sarajeva. Na kraju života pokazivao mi ovo grad. To je bil krajnji put kad mi zajedno putovali. Ja vratilse u ovo grad i pomislil za napraviti ovdje nešto. Mislil za neki posao. Naprvo kupil kuću za sebe, za svoju porodicu.
Anastasija Stahova.
Ovo je fino mjesto za uživanje. Ovo je fino mjesto za život. Sve blizu, nema gužvi, dobra hrana. I najvažna stvar još, ova je sigurna. To je sigurna za djece, sigurna za žene, sigurna za drugi ljudi koji dođe.
Kvadrat zemljišta u centru Trebinja je 100 evra. Na periferiji van grada kreće se oko 20 evra, dok je vrijednost stambenog prostora u novogradnji između 700 i 900 evra. Zainteresovanost je sve veća, kaže Vaso Milić, vlasnik Agencije za trgovanje nepokretnostima.
Sve više je ljudi Rusa koji su kupili nekretnine u Crnoj Gori, sele se u Republiku Srpsku, a znači najviše dio Trebinja, čak obilazili smo ovih dana dio Vrbnice iznad Zelene Gore na nadmorskoj visini 1200, jer je tamo prava klima za ove ljude sa astmom i tu će se vjerovatno dio njih odlučiti na više količine zemlje i dovesti svoje sunarodnike.
Bilo im je na početku teško dok su se privikli, jer treba veliki grad kao što je Moskva zamijeniti mjestom u kojem život teče polako. Dječanka kaže:
Ja tako sretan što došao, ja tako zadovoljan. I broj jedan na Trebinju to je ljudi. Super grad, super klima, sve.
Astahova.
Znam ja ovu stvar, to je za mene bilo ne čudno, za mene je interesantno to, zato što ja mislim, zato što u Budvi sada napravljac malo gužva, a ovdje dosta prostora, dosta mjesta za život, za uživanje, može napraviti neki biznes.
Galina Bočkareva je kupila stan u Trebinju, stigla je iz Kazanja.
Zadovoljna za sve, sve dovoljna i to blago Slavke što on mene tako stan.
Kako vam je živjeti ovdje?
Super, super.
Pored Rusa u Trebinju imovinu kupuju i Česi. Njihov interes su stare, devastirane kamene kuće. Renovira ih upravo u nekadašnjem stilu, isključivo kamen i drvo. Kada ih pitate šta ih je privuklo u grad na Trebišnjici, jednostavno će odgovoriti sve. Radek Endrle, Prag.
Sve.
Sve.
Sve. Dobra lokacija, super lokacija, klima, super klima, super ljudi. Sve.
Hrana.
Oh. Prešut. Jedlo. Super.
Lo.
loza.
Loza super, travarica super, miješano meso super.
Što se tiče ruske porodice, o njihovim ozbiljnim namjerama da žive u Trebinju, govori i činjenica da im je čerka krenula ovdje u školu. Sigurno je da ova zainteresovana stranaca za kupovinu nepokretnosti u Trebinju dovešće do povećanja njene vrijednosti. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
44-godišnja Branka Perović iz Nikšića, majka je tri dječaka, a već 20 godina radi razne poslove, no u radnoj knjižici ima samo 8 mjeseci staža. Nakon što je u jednoj srednjoj školi gdje je radila kao čistačica dobila otkaz, njena je porodica ponovno bez ikakvih primanja. Brankinu priču zabilježila Lela Šćepanović.
Poslednjih 20 godina Branka Perović nije odbila ni jedan fizički posao da bi prehranila djecu, jer ni suprug ne može da se zaposli. Poslednji otkaz je dobila nedavno od uprave škole u kojoj je radila kao čistačica, priča nam Branka.
Znači, cijel život radim bez radnog staža, bez osiguranja, bez išta, znači samo za tu platu. Od privatnika do privatnika, od kafane do kineza, do trafike, do butika, svuđe sam radila. Radila sam u školu zadnje godinu i dva mjeseca, čistila za 187 eura. Ja sam s tim bila prezadovoljna. Šta mogu s tim da uradim? Na nas pet, znači ništa. Samo duh da im vodim, život, ništa drugo.
Vaša djeca su školarci?
Nije ovaj mali. Ovoga sam srednjeg kasnila, godinu dana sam ga kasnije poslala u školu od svoje generacije, zbog toga što nisam imala. Sad je borba bila jesenas kako da ga pošaljem, na koji način.
Jel vi imate socijalna davanja?
Ne, ništa.
Zašto?
Pa kažu mi imam kuću.
Borba ove Nikšićanke za golu egzistenciju njene porodice ilustruje i podatak da, iako su bez ikakvih izvora prihoda, nemaju prava na socijalnu pomoć, jer, kaže Branka, imaju kuću u svom vlasništvu. A u kakvim uslovima žive, objašnjava nam Branka.
Moja djeca žive godinu zadnje dana u pećinu. Znači, svi prozori od nevremena su nastradali na kuću. Prozor mi je jedan izletio. Znači, vrata, ljetos kad je bilo ono nevrijeme, od čega da napravim to? Znači, s njima sam provela zimu.
Postoji opštinska komisija u Nikšiću.
Bila sam ja tamo. Znači, nemađe nisam bila, jer mene stid nije za svoju djecu. Znači, nikom je u susjeti izašao nije. Nisam tražila pare. Tražila sam nešto materijala da mogu da popravim to, da napravim to.
Perović ne traži milostinju, nego da radi, jer je, kaže, zdrava i sposobna za rad. Na birovu za nezaposlena lica je tražila da se zaposli u gradskoj čistoći, ali joj ni to nije moglo biti.
Ne tražim ja da pišem, ne tražim da mi neko dadne, ja tražim da metem ulicu, samo da imaju mi djece neku sigurnost. To tražim i ne mogu to da dobijem.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Medijski prostor na Balkanu toliko je požutio da su gradacije samo od lošeg ka gorem. O tome je za Radio Slobodna Evropa govorila i Ana Martinoli, docentica Fakulteta dramske umjetnosti u Beogradu. Na pitanje Milana Nešića kako komentira opravdavanje medijskih kuća da su žuti jer to publika traži, bivša direktorica programa B92 odgovara.
Dakle, ovdje stanice se bore za to da budu najslušanije, najomiljenije, ali niko se ne bori da pravi kvalitetan, dobar radijski program koji će slušalcima biti važan. Danas imamo slušalce kojima radio program koji slušaju uopšte nije toliko bitan. Ako jedna stanica nestane, zamenit će nekom drugom zato što su sve više manje slične.
90. godine su obeležile avangardne, mnogobrojne kultne emisije. Malo danas toga ima. Među posljednjim, da kažem, Mohikancima su sa svojom satirom Kesić i Državni posao. Zašto?
Pa izgleda da je to jedini način da budeš kritički raspoložen prema aktuelnoj političkoj sceni, a da to može da se toleriše, mada pitanje je to dokle. Mislim da malo smo se umorili, mnogi su odustali, mnogi su prosto počeli da smatraju da je previše borbe potrebno za nekakav premali rezultat.
Intervju sa Anom Martinoli možete čuti u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, u programu za Srbiju u nedjelju 31. maja ili pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org. Poslušajmo sada još i kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Hrvatski branitelji se vraćaju pod šator u Savskoj ulici gdje od oktobra protestuju. Premijer Milanović poručio da je spreman da razgovara sa njima u ponedjeljak. Odložena sjednica Skupštine Kosova o specijalnom sudu. Srbije i Sjedinjene Države potpisali sporazum o vazdušnom saobraćaju. U Siriji ratuju 6 državljana Crne Gore. FIFA glasa za Blatera ili Prica Ali bin Huseina od Jordana. Kamerom poručio Blater treba da ide bolje prije nego kasnije. Kuba skinuta sa američke liste sponzora terorizma.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.